Նրանց տեսական դավանությունը մի ռևանշ էր սեփական անզորության, իրենց հոգում կրող վիրավորակների և ճնշված կյանքի համար. Բայց մանավանդ ապացույց էր նրանց շուրջը մռնչացող մրժիկների. Տեսաբանները նման են օթերևութաբանների. Նրանք գիտական տերմիններով որոշում են ոչ թե այն եղանակը, որ լինելու է վաղը, այլ այն, որ կա այսօր. Նրանք հողմացույց են, որը ցույց է տալիս, թե որտեղից է փչում քամին. Երբ հողմացույցը պտտվում է, ապա հեռու չեն կարծելուց, որ քամուն են ղեկավարում. Քամին փոխվել է. Գաղափարները շուտ են մաշվում դեմոկրատական երկրում, և այնքան ավելի շուտ, որքան արագ տարածվել են. Քանի հանրապետականներ ամենաշատը 50 տարում զզվել են հանրապետությունից, ընդհանուր ընտրական իրավունքից, այնքան դժվարությամբ ձեռք բերված շատ ու շատ ազատություններից. Բազմությանը պաշտամունքի առարկա դարձնելուց հետո, այն երանելի լավատեսությունից հետո, որը հավատացել էր սուրբ մեծամասնությանը և մարդկային առաջադիմությանը, այժմ բռնության շունչն էր փչում. Մեծամասնության անկարողությունը ինքն իրեն կառավարելու գործում, նրա ծախվածությունը, թուլամորթությունը, ստոր ու վեհերոտ խորշանքն այն ամենից, ինչ վսեմ է, նրա ճնշիչ փոքրությունը ընդվզում էին հարուցում. Եռանդուն փոքրամասնությունները, բոլոր փոքրամասնությունները կոչ էին անում դիմելու ուժի. Արտառոց, բայց և այնպես ճակատագրական մերձեցում էր տեղի ունենում ֆրանսիական լիգայի ռոյալիստերի և աշխատանքի ընդհանուր կոնֆեդերացիայի սինդիկալիստների միջև. Ինչ որ տեղ Բալզակը իր ժամանակի այդպիսի մարդկանց մասին ասում է. «Հակումով արիստոկրատներ, որոնք զայրույթից հանրապետական էին դառնում միմիայն նրա համար, որ իրենց հավասարների մեջ բազմաթիվ ցածր մարդիկ գտնեն». Ողորմելի հաճույք. Հարկավոր է հարկադրել այդ ցածր մարդկանց իրենք իրենց այդպիսին ճանաչել. Եվ դրա համար չկա մի այլ միջոց, քան մի այնպիսի իշխանություն, որ հաստատի բանվորական կամ բուրժուական ընտրյալների առաջնությունը նրանց ճնշող մեծամասնության հանդեպ. Երիտասարդ մտավորականները, հպարտ մանր բուրժուաները, ռոյալիստ կամ հեղափոխական էին դառնում վիրավորված ինքնասիրությունից և դեմոկրատական հավասարության հանդեպ տածած ատելությունից. Եվ անշահախնդիր տեսաբանները, բռնության փիլիսոփաները, որպես լավ հողմացույցներ, բարձրանում էին նրանց վրա ասես ինչ-որ փոթորկի դրոշ. Կար վերջապես ներշնչման հետամուտ գրականագետների խումբ, նրանք, որոնք գիտեն գրել, բայց չգիտեն ինչ գրել. Ինչպես հույները ավլիդում, անդորով շրջափակված, նրանք չէին կարող այլևս առաջանալ, և անհամբեր սպասում էին նպաստավոր քամու, որ գա ուռեցնի իրենց առագաստները. Այնտեղ հանդիպում էին նշանավոր այն մարդկանց, որոնց Դրեյֆուսի գործը անսպասելիորեն զրկել էր ոճական մարզակներից և նետել հասարակական հավաքույտների մեջ. Մի օրինակ, որը նախաձեռնողների կարծիքով շատ հետևորդներ ուներ. Բազմաթիվ գրականագետներ այժմ զբաղվում էին քաղաքականությամբ և հավակնում էին պետության գործերը կառավարել. Ամեն ինչ նրանց պատրվակ էր ծառայում լիգաներ կազմակերպելու, մանիֆեստներ բաց թողնելու, կապիտոլիումը փրկելու համար. Առաջապահ մտավորականներից հետո գալիս էին վերջապահ մտավորականները. Երկուսն էլ իրարարժեին. Երկու կուսակցություններն էլ միմյանց իմաստակներ էին համարում, իսկ իրենց ինտելիգենտ. Նրանք, որոնք բախտ ունեին իրենց երակների մեջ կրելու ժողովրդական արյան մի քանի կաթիլ, սաստիկ պարծենում էին դրանով, այնտեղ էին թաթախում իրենց գրիչը. Նրանք բոլորն էլ դժգոհ բուրժուաներ էին, և հետամուտ էին վերստին ձեռք բերելու այն իշխանությունը, որը բուրժուազիան իր եսամոլության հետևանքով անդառնալիորեն կորցրել էր. Սակավ էր պատահում, որ այդ առաքյալները երկար ժամանակ իրենց մեջ պահպանեին առաքելական եռանդը. Սկզբում գործը նրանց հաջողություններ էր բերել, որոնք հավանաբար նրանց հռետորական ձիրքի արգասիքը չէին. Այդ հաճելիորեն շոյում էր նրանց ինքնասիրությունը. Այնուհետև նրանք շարունակել էին պակաս հաջողությամբ և ծիծաղելի լինելու մի տեսակ թաքուն մտավախությամբ. Ի վերջո, այս վերջին զգացումը սկսում էր գերակշռել, կրկնապատկվել այն դժվար դերի պատճառած հոգնությամբ. Մի դեր, որ խաղում էին ընտիր ճաշակի և սկեպտիցիզմի տերմարդիկ։ Նահանջի ազդանշան տալու համար նրանք սպասում էին նպաստավոր քամու, ինչպես նաև իրենց շքախմբի բարեհաճությանը, որովհետև նրանք գերի էին թե մեկին և թե մյուսին։ Նոր ժամանակի այդ Վոլտերները և Ժոզեֆ դ. Մեստրերը իրենց գրվածքների համարձակության ետևում թաքցնում էին վախկոտ մի երկբայություն, որն անվերջ շոշափում էր հողը, վախենում էր իրեն վարկաբեկել երիտասարդության առջև, ճգնում էր դուր գալ նրան, խաղալ ջահել տղաների դեր։ Իրենց ստեղծագործություններում, հեղափոխական կամ հակահեղափոխական, նրանք հետևում էին գրական այն մոդային, որի ստեղծմանը նպաստել էին։ Ամենահետաքրքրական տիպը, որին հանդիպեց Օլիվիեն հեղափոխության այդ բուրժուական փոքրիկ ավանգարդի շարքերում, երկչոտությունից հեղափոխական դարձածի տիպն էր։ Դրա օրինակը, որ նա ուներ իր աչքերի առջև, անվանվում էր Պիեր Կանե։ Նա պահպանողական հարուստ բուրժուազիայի միջավայրից էր, նոր գաղափարների առջև հերմետիկորեն փակված մի ընտանիքի զավակ։ Այդ ընտանիքը տվել էր դատավորներ և պաշտոնյաներ, որոնք հրճակվել էին իշխանությանը հայհոյելով կամ պաշտոնաթողության և թոշակի ձգտելով։ Խոշոր բուրժուաներ մարեից, որոնք սիրաբանում էին եկեղեցու հետ և մտածում էին քիչ, բայց լավ։ Անգործությունից Կանեն ամուսնացել էր արիստոկրատական անուն ունեցող մի կնոջ հետ, որ նրանից ավելի վատ ու ավելի շատ չէր մտածում։ Կեղծ բարեպաշտական այս նեղված և հետամնաց աշխարը, որ շարունակ որոչում էր իր ամբարտավանությունն ու վիրավորակները, վերջի վերջո վհատեցրել էր նրան, մանավանդ որ նրա կինը տգեղ էր, և հասցրել էր արդեն ձանձրացնել։ Միջակընթունակությունների, բայց բավական սուր մտքի տեր լինելով, նա ուներ լիբերալ նկրտումներ, առանց սակայն լավ իմանալու, թե ինչ էր նրանց էությունը։ Իր միջավայրում չէր, որ պիտի կարողանար ճանաչել, թե ինչ է ազատությունը։ Այն ամենը, ինչ գիտեր, այն էր, որ այդ ազատությունն այնտեղ չկա, և պատկերացնում էր, որ բավական է դուրս գալ այնտեղից, որպեսի այն գտներ։ Նա անկարող էր մենակ քայլել։ Դրսում, ազատության մեջ կատարած առաջին իսկ քայլերից նա ուրախ կլիներ միանալու իր դպրոցական ընկերներին, որոնցից ոմանք տարված էին սինդիկալիստական գաղափարներով։ Այս աշխարում նա իրեն էլ ավելի էր օտար զգում, քան այն, որտեղից եկել էր, բայց չուզեց այդ բանը խոստովանել։ Հարկավոր էր վերջապես մի տեղ ապրել, և իր երանգի մարդկանց չէր կարողանում գտնել, այսինքն երանգ չունեցող։ Սակայն հայտնի բան է, որ այդ տիպի մարդիկ հազվագյուտ չեն Ֆրանսիայում, բայց նրանք ամաչում են իրենցից։ Նրանք թաքնվում են կամ ներկվում մի որևէ մոդայիկ քաղաքական գույնով, կամ մի քանի գույներով միաժամանակ։ Ըստ սովորության նա կապվել էր իր նոր բարեկամներից, հատկապես նրան, որն ամենից ավելի էր տարբեր նրանից։ Այդ ֆրանսիացին, ֆրանսիական բուրժուա և հոգով գավառացի, դարձել էր անբաժան ուղեկիցը Ռուսաստանից տարագիր մի երիտասարդ հրեա բժշկի, Նուս Հայմանի, որն իր հայրենակիցներից շատերի պես կրկնակի ձիրք ուներ ուրիշների տանը տեղավորվելու իր տան նման, և այնպես հարմարվել ամեն մի հեղափոխության, որ կարող էիր ինքդ քեզ հարց տալ, թե ինչն էր նրան ավելի հետաքրքրում, խաղը, թե բուն գործը։ Իր և թե ուրիշների փորձությունները զվարճալի ժամանց էին նրա համար։ Անկեղծորեն հեղափոխական լինելով հանդերձ, նա գիտականորեն դատելու սովորությամբ հեղափոխականներին, այդ թվում նաև իրեն, դիտում էր որպես մի տեսակ խելագարների։ Նա դիտում էր այդ խելագարությունը, միաժամանակ մշակելով այն։ Խանդավառ դիլետանտիզմը և ծայրահեղ անկայունությունը նրան նետում էին ամենատարբեր շրջանները։ Սերտ կապեր ուներ իշխանության տերմարդկանց հետ և մինչև իսկ ոստիկանական աշխարում։ Նա տնտղում էր ամեն տեղ այն անհանգստացնող հետաքրքրությամբ, որ ռուսական շատ հեղափոխականների վարքագծին տալիս է կրկնակի խաղի երևույթ, և երբեմն էլ այդ երևույթը դարձնում է իրողություն։ Դա դավաճանություն չէ, փոփոխականություն է, հաճախ անշահախնդրական։ Գործողության որքան մարդիկ կան, որոնց համար գործողությունը թատրոն է, ուր նրանք բերում են ազնիվ բայց դերերը փոխելու միշտ պատրաստ լավ դերասանների իվենց ընդունակությունները. Հեղափոխականների դերին մանուսը հավատարիմ էր, ինչքան որ կարող էր այդպիսին լինել. Դա այն գործողանձն էր, որ ամենից ավելի լավ էր ներդաշնակում իր բնական անարխիզմին և այն հաճույքին, որ նա գտնում էր ոչնչացնելու այն երկրների օրենքները, որտեղ լինում էր. Հակառակ այդ ամենին այդ միայն դեր էր. Ոչ մի կերպ չէիր կարող որոշել, թե նրա ասացների որ մասն էր մտածածին և որը իրական. Վերջի վերջո ինքն էլ չէր կարողանում որոշել այդ. Խելոք ու ծաղրող, օժտված երկու ռասաների հոգեբանական անալիզի նրբությամբ, ընդունակ հիանալի զգալու ուրիշների թուլությունը իր թուլությունների նման և ճարպկորեն խաղալու դրանցով, նրա համար դժվար չէր եղել կանեին գցելու իր ազդեցության տակ. Նա զվարճալի էր գտնում այդ Սանչո Պանսային Դոն Կիխոտական արկածախնդրությունների մեջ քաշելը. Առանց նեղվելու տնորինում էր նրա անձը, նրա կամքը, ժամանակն ու փողը. Ոչ թե իր համար. Նա պահանջներ չուներ. Մարդ չգիտեր, թե ինչով էր ապրում. Այլ հեղափոխական ամենահամարձակ դրսևորումների համար. Կանեն այդ թույլ էր տալիս. Ճգնում էր իրեն համոզել, որ մտածում է մանուսի նման. Բայց շատ լավ գիտեր, որ հակառակն էր. Այդ գաղափարները նրան խռովում էին, վիրավորում նրա ողջախոհությունը. Նա չէր սիրում ժողովրդին. Ավելին, քաջասիրտ մարդ չէր. Նա բարձրահասակ էր, լայնաթիկունք, ամրակազմ, ամբողջապես սափրված կարմիր դեմքով. Շնչում էր ընդհատ. Սիրալիր էր, ուներ վերամբարձ և մանկական խոսելաձև. Սակայն Ֆառնեզյան Հերկուլեսի կրծքով բռնցքամարտում և կրվում ուժեղ այդ խոշոր երիտասարդը շատ ամաչկոտ էր. Եթե հպարտանում էր այն բանով, որ յուրայինների շրջանում վայելում էր ազատամիտ մարդու համբավ, ապա թաքուն դողում էր իր բարեկամների համարձակությունից. Անշուշտ այդ մանր սարսուռը այնքան էլ անախորժ չէր, քանի դեռ խնդիրը լոկ խաղին էր վերաբերում. Բայց խաղը վտանգավոր էր դառնում. Այդ ամպիտանները, նրա բարեկամները, գնալով ավելի պահանջկոտ էին դառնում. Նրանց հավակնությունները ավելանում էին. Այդ մտահոգում էր ի ծնե եսասեր, սեփականատիրական արմատացած համոզմունքների տեր և բուրժուազիային հատուկ փոքրոքությամբ տառապող կանեին. Չէր համարձակվում հարցնել, թե ուր եք տանում ինձ. Բայց կամացուկ հայհոյում էր այն մարդկանց անպատկառությանը, որոնք ոչինչ այնքան չէին սիրում, որքան սեփական պարանոցը ոլորելը, առանց մտահոգվելու, թե միաժամանակ չեն ոլորի արդյոք ուրիշների պարանոցը. Ով էր նրան ստիպում հետևելու նրանց? Միթե ազատ չէր հեռանալու նրանցից? Քաջությունն էր պակասում. Վախենում էր մենակ մնալուց, ինչպես այն երեխան, որ ճանապարհին հանկարծ մենակ գտնելով իրեն, լաց է լինում. Նա նման էր շատ շատերին, որոնք ոչ մի կարծիք չունեն, բացի այն, որ դատապարտում են բոլոր խանդավառ կարծիքները. Բայց անկախ լինելու համար հարկավոր էր մենակ մնալ. Իսկ քանի՞ն են ընդունակ դրան. Քանի՞ն են, անգամ ամենից ավելի խորաթափանցները, որ քաջություն կունենան դուրս պրծնելու միևնույն սերնդի բոլոր մարդկանց ճզմող որոշ նախապաշարումների, որոշ պայմանականությունների ստրկությունից. Այդ կնշանակեր պատնեշ քաշել իր և մյուսների միջև. Մի կողմից ազատություն անապատում, մյուս կողմից մարդիկ. Նրանք ամենևին չէին վարանում, նախընտրում են մարդկանց, հոտը. Գարշահոտ է, բայց տաք է պահում. Այն ժամանակ ցույց են տալիս, թե մտածում են այն, ինչ չեն մտածում. Այդ այնքան էլ դժվար չէ նրանց համար. Չէ որ շատ քիչ գիտեն, թե ինչ են մտածում. Ճանաչիր քեզ. Բայց ինչպես կարող էին այդ բանն անել այնպիսի մարդիկ, որոնք հազիվ թե ես ունեին. Ամեն մի կոլեկտիվ հավատի մեջ, կրոնական թե սոցիալական, հազվագյուտ են հավատացյալները, որովհետև հազվագյուտ են այնպիսիները, որոնք մարդ են. Հավատը հերոսական ուժ է. Նրա կրակը վառել է լոկ մի քանի մարդկային ջահեր. Բայց սրանց բոցն էլ է հաճախ երերում. Առաքյալները, մարգարեները, Հիսուսը նույնպես կասկածել են. Մնացածները ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ ցոլքեր. Չհաշված հոգու չորության մի քանի ժամեր, երբի որևէ մեծ ջահից ընկած մի քանի կայծ բոցավառում են ամբողջ հարթավայրը. Հետո հրդեհը մարում է, և երևում են միայն մոխրի տակ փայլկտող ածուխներ. Հազիվ թե մի քանի հարյուր քրիստոնյա ճարվեն, որ իրոք հավատում են Քրիստոսին. Մյուսները կարծում են, թե հավատում են կամ թե ուզում են հավատալ. Այդպես էին նաև այդ հեղափոխություններից շատերը. Բարեհոգի կանեն ուզում էր հավատալ, թե հեղափոխական է, ուրեմն և հավատում է. Եվ սարսափած էր իր համարձակությունից. Այդ բոլոր բուրժուաները իրենց հայտարարում էին տարբեր սկզբունքների հետևորդներ. Ոմանք սրտի սկզբունքների, մյուսները բանականության, երրորդները շահի սկզբունքների. Սրանք իրենց մտածելակերպը կապում էին ավետարանի հետ, մյուսները Բերգսոնի հետ, երրորդները Կարլ Մարքսի, Պրուդոնի, Ժոզեֆ Դմեստրի, Նիցշեի կամ Ժորժ Սորելի. Կային, որ հեղափոխական էին մոդայից դրթված, սնոբիզմից ելնելով. Կային, որ վայրենությունից կամ գործելու պահանջից, հերոսական եռանդից. Կային, ստրկամտությունից կամ ոչխարամտությունից. Բայց բոլորն էլ անգիտակցաբար տարվում էին քամուց. Դրանք փոշու հորձանապտույտներ էին, որ ծխում էին հեռվում, մեծ ու սպիտակ ճանապարհների վրա, և ազդարարում մրկահողմի գալուստը։